gure horrengo gonbidatuari paso eman bar diogu, Maite, gaur argazkilaritzaz hitz egin bar dugu.
Gutxitan aritzen gara infozazpin argazkilaritzaz, baina orain aitzakia ezin hobea badugu, ba berriki saritu baitute euskaldun argazkilari bat, Xanti Rodriguez Azpeitiarra, eta haze sariak lortu dituen urrezko kamara lehen saria eman diote edo golden kamara, bueno, ingelesez esaten den bezala, izen handiko saria da hori, hori alde batetik. Eta hori gainera gutxi balitz, ba, Europako Argazkilari Federazioak antolatzen duen txapelketan, ba, finalista geratu da. Azken esariketa horretan, ba, urteko argazki laririk adierazgarrienen lanak biltzen dira, eta mundu mailan da, ba, zazpireun argazki lari baino gehiago hartzen dutelako parte, ba, lehiaketa horretan. Eta esan bezala, sari bat, kasu honetan urrezko kamara saria, ba, Euskal Herrira etorri da, eta bertzelako izendapen hori ere, ba, Azpeitira, Xanti Rodriguezen bulego, lantoki edo etxera. Egunon, Xanti?
Haupa, geixo egunon.
Bueno, egunon eta lehenik eta behin, zorionak.
Milazker.
Bueno, gabonetan uste dut okorez bagaude dobeintza eta abenduan jaso dituzu ba, izendapen eta sari. Haue, baino, lehenik eta behin, baipatu dugu ez, argazkilaritzaren inguruan, ba, tamalez ez dugula asko hitz egiten infozazpin, baino hemendik aurrera hasiko gerela. Baina zer nolako sariketak edo izendapenak dira ba, jaso berri dituzun horiek?
Ba, esate baterako da, profesionalki eduki laikezun ba, izendapenik handienetako bat, ez? Pentsa, hau antolatzen duen erakundea, FEP dala, ba, FEP da Europako profesional guztien elkartea, eta urtero dute debe, olako deialdi bat, ba, bueno, behek zate, best of the best, hartzeko, ez? Orduan, bueno, ba, profesional bugari aurkeztegea ara, eta esan berri ez dago ez, ba, bueno, gogorra izatea da, hor zailkatua izatea, zatik izugarrizko nivela haute argazkitan. Eta zailkatua izatea gogorra baldima, bueno, irabaztea ba, ja, bueno, utopia bat askotan ez, baino nire aurten Santo Tomasetan deitu ziaten, eta zidan uste duen inusientekei bat zala, baina, bueno, gero egitea zan da sinisten hazen nintzen ez, eta, bueno, kristona.
Beraz, Oskar saria, zinemagintzako Oskar saria argazkilaritzan.
Bai,
nola baita zaltzearen?
Bueno, bai, tipo horta, ez da, o Globos de Oro, o zerbait olakoa, ez, baina bai, egia esan da, oi hartzun haundia du argazkilaritza barruan.
Eta saria, etxean alduzu, edo non bai joan barazara sari hori hartzea, bai, alako bai, gala bueno, bat egiten da?
Bai, gala bat dago, ez, hau egiten dabe urtero beraiek erakundeak itegu olako meeting bat beraiek deitzi dutena, eta hau da, izen berda Austrian izango da, datorren apirilak 15an, orduan, ara jun berdet, bueno, dana txukun, detiketa zaten bezala, eta hori ba, urrezko kamara, ez, golden kamara, hori jasotzea, da, bueno, gero nere txeko apalian, da estudioko apretaren pintzeko, hau txakentzeko, bero.
Eta, bueno, noski, urrezko kamara sari hau, pentsatzen dugu, ba, argazki baten gatik irabazi izanen duzula?
Da, bai, bueno, ez, izetea, behaiek, hau izetea puntuazio bidez, ez? Orduan, zuk aurkeztu dituzu kolekzio bat, hiru argazkikoa, eta orduan, kolekzio, hiru argazkiko kolekzio puntuatuenak, zate batako ez, argazki puntuatuenak, kolekzio guztia izen berdu, eurokorrean puntu gehiena zeituna ez, orduan, nire euskat hiru argazki, diala hola hiru retrato, ba, vintage tipoko look batekin ez, ba hori, modelo bat zuiatatekoak, eta orduan, behaiek eman diote kolekzio osoari, hori, puntuazio altua ez, orduan, da, ez da bat matio bena, da, baizik eta kolekzio guzti jai.
Eta, bueno, aipatu duzu, apirilan Australian gozarela, izen ondiko saria dela hau, eta pentsatzen dugu, ba, sari honek ere aldaketa ekarriko duela nola baitere zure lanbidean edo zure karrera profesionalean.
Ba, inozki ez, betire, nik beti esatzen, ez zara, ez obea, zokerraua, sari ja, baino lehen hau, gerau ez da, baino, bai, zatuken azkenean, nahi eta ez, oi hartzu nahi izan ez, jendea, ba, ezagutzen zaitu, eta, ba, bueno, ba, konturatza, bueno, zari bat irabazin dezula, eta, bueno, zerbait egatik izango ala ez, egitea zen da, konturatzen ez, ba, adibidez, ba, enpresa unditan edo lanak aurkezteko garaian, kurrikulumian olako, zerri bat baldin badezu, ba, ez da kasu gehiagoite izu dela, ez? Baina errespeto puntu hori jartzeu, eta orduan ba, egia zen da ate desente irikitzitu zari honek bai.
Bueno, semar dago zure kurrikuluma nahiko, senti, nahiko paroa dela, sari asko irabazi dituzuelako, adibidez Valentzian ere publizitate saiean edo arloan irabazi zenuen lehen saria lengurtan ere Goia sarietan ere ez dakit, baina hainbat aipamen jasotzen dituen, ez?
Bai, hori da, ez? Nik beti pentsatu izan dut, ez? Ba, profesionalki aurrera joateko inberdezuna da, ba, lehenengo zure lana ondoin eta hobetu, eta gero baita ere oi hartzuna lortzen zaiago, ez? Eta askotan eraik onenak izateie, ba, alako deialdiak, sariak eta konkursuak, ez? Orduan ba, mundu mailan desente daure, eta nik, bueno, urte hauetan, ba, ikasi detez, parte hartzen, eta suertia izan dut, eta, bueno, batzuk oi hartzun desentekoak irabazi izan ditutez, eta horrek egitea zen da, kurrikuluma betetzeko gara jan, ba, lagundu itegu, gero, ba, bai, zeure lana beste begi batzuekin ikusteko, edota soilik ba jendearen errespetu pixkate jasotzeko, ez? Da hori mundiala da netzako.
Bueno, lan mordoa egina zarela ikusi dugu, sariak ere dozenaka badituzula, eta gainera ikusi dugu, ba, azkenaldian besoa gurutzaturik ere etzarela sekula geratzen, argia ikusi baitu berriki Itzalen sua liburuak.
Bai, hori da, ez? Nik beti pentsatu izan dut, lana inberdala alde batetik eno bestetik, eta nik beti danik izan dute amets bat, ez, liburu bat danun argitarauta, ez, baino zan didaktikoa, eta beti nauken amets bat, ba, euskal mitologia iburuz liburu bat egitea, ez, baino ikus puntu fantastiko bat betik, eta orduan, ba, bueno, oain dela urte bete alako aukera sortu zitzaidan, ba, Fernando Morillo idazleakin hitz egin da gero, eta hitzartu genuen zebati hau egiten olako aventura bat plasmatu, ez, zean liburu batean, eta hor jaio zen itzaren zua, ez, eta horren ostian junginen proiektu hori bolobiltzen eta unditzen, eta jende garrantzitsua bertan zartzen, ez, Oskar Jakuak, adibidez, Xabier Euskitze, Iban Garate, Zitxo Fernandez, abar eta abar, ez, eta gila zan da, honek oi hartzun desientia izan du, oain Durangon aurkeztu berri izan da dan moduan, eta hortik eme bai, ba, geure burua okupauta mantentze dugu, ez da.
Bai, berriko ikusi dugu, ez, edabideetan nola, ba, bai eguzkitza, edota ez ditu, ez, mitologiaz nola baitere eraldaturik agertu direla, ba, sua, Itzalen sua liburu horretan, eta non dago eskuragai, edo nola ikusi dezakegu, edo non ikusi dezakegu liburu hau?
Ba, liburua Euskal Herriko, bueno, hain banaketa egiten ari dira, ez, baina Euskal Herriko liburu den da gehienetan egongo da, baina zuzenki ikusteko badu bereak itzalensua.com da, eta hau da Gaumin argitaletxeak un web bat, Gaumin argitaletxea da, ba, Itzalensuan argitaratzeko arduraduna, eta han ikusi daike, ba, bueno, Itzalensua zer den, liburu hontan nork hartu duen parte, baita ere making ofeko bideo batzuk, eta baita ere jendeak erosteko gogoa aldimadu, ba, han zuzeneko link bat dute, ez, ba, bai beraiei etxera zuzenean bidatzi jotela liburu hau, ez, eta bueno, egitazen da askotan ez da justua izaten, ez, egile beak famatzia, baina nik uste merezidula zatikan apostu, ba, arriskutsua, baina baita ere berrigarria izan da, ez, irudiak, musika ere sartu deu, tekstua, bueno, kulturako arlo asko batian lotu ditugu.
Bai, ikusi dugu hemen, bueno, internet bitartez hainbat argazki ere ikus daitezke, eta, bueno, ba, famatoriek eraldatuak edo eraldatu dituzuela, hori dudari gabe. Eta bai, bertze, bai. Bertze kontu bat, Xanti, askotan erraten da ez, lanbidea eta bizitza pertsonala ba, banatu behar dela, baina zure kasuan ez dakit, afizioa ere, ofizio duzu, nolakoa da argazkilari baten bizitza?
Bueno, ba, egia zan da, nik beti izatet, ez? Nik pasio asko ipintzen dela nian, eta asko bizidet argazkilaritza da, maite eta argazkilaritza, ez? Nik beti izatet, zeuk maite baldin badetzu, zure lanbidea, ba, beti, egongo zera egunero, ba, saiatzen, ba, ze nola hobetu edo proiektu berriak burutzen, eta bar, eta beti ametsak inburuan. Ez berdina da, ez baldimea zu bizi eta obligazio bihurtzen baldima da, ba, ziburrenez, ba, gatzei duzu, ba, puntu asko, ez, ba, gogoa, eta bar, baina nire bizi adibidez, ba, oso politia da zatikan. Askotan, bezero bat etortzen zait, ba, ume txiki batekin, argazki batzuk ateratzeko da zaila, bueno, eiozu zerbait politia gure umiai, porque bakoitzan umi bati munduko, nena, eta adibidez, ba, neu plazaratzea olako ba, zentzazioak eta irudiak ba, netzako oso divertigarria eta opara bada, ez.
Xanti, noiz sortu zitzaizun irrika, nola baite argazkilaritza munduarekin edo argazkiekin? Laizterre, gazte, ba, gazte edo gero xo?
Bai, oso gazte, zatikan, nire afizioa nire aita handik dator, ez? Zatikan, bea, ba, oraintxe jubilatu da, baino, oain arte ba, argazkilaria izan da, ez? Herriko argazkilaria. Eta txikitatikan ba, beti neu egon naiz lotuta ba, argazki kamara batea ba, beak niri ateratzen zizkilako edo eta baita ere ba, neuk ateratzen ditulako, ez? Eta izan da ba, nire biziko alako biraikide bat, ez? Argazkilaritza.
Eta hor, bidai horretan betxazet argazkiak asko eta asko egingo zenituela, balduzu hor buruan oraindik lortu duzun argazki bat eta klik hor lortu nahiko zenuken argazki hori?
Bai, bueno, asko daude, ez? Baina adibide bat ipintzeko, ba, nik oso musika zalea naiz, ez? Eta badaure hor, hola, egon diran kontzertu gigante batzuk, ez? Leno garai batian, ba, Woodstock eta holako Ameriketako ba, movida rockero bat bazeon eta kistuneko festivala zeon eta alako argazki asko ikustitut, ba, txundituta lahatzen autela, ez, musika arloan da gustako zitzaidan, ba, bai olako argazki batzuk neukateatzia, ez, ba, olako momentu historiko batian, baina, bueno, azkenean ametsa da eta beste gauzatzuk inkonformatu beharko nahi, ez.
Bueno, Xanti, ametsak amets, baina seguru dagoeneko badaukazula argazkiren bat izugarri gustatzen zaizuna eta zurea dena.
Bai, noski, arro nago, ez, argazki askoekin, baina bat banuen, alako ordago bat, ez, nahi nun plazaratu Alicia, ba hori, Nel País de las Maravillas, ez, alako filmea estrenatu zutenean, nire ikuspuntutik nahi nuen plazaratzia, ez, aber nola ikusiko nuen nik Aliziaren ba, mundua, ez, eta montatu nuen alako histori bat, kolekzio bat iburuz, eta bat ipat dago argazki bat oso arrona hola, bera da hola, alako erloku erraldoi batzutan eserita ordua begiratzen, eta alako kezka puntxu bat erakusten ez, eta oso argazkion onirikoa da, eta ni egitazen da benetan arronago ez argazkio.
Eta Xanti, galdera orokorragoa urrengoa pixkat argazkilaritzari buruz, bueno, teknologia izugarri aldatu da azken urte hauetan, analogikoa bai. Dagoeneko ez dakit historikotzat jotzen alden edo altxor bezala gordetzen dugun dagoeneko, berrikuntza horiek zerrekarri diote zure ustez argazkilaritzari on edo gehiago galdu eginda?
Bueno, nik uste globalizatu egin da argazkilaritza, ez? Ni beti alde ona ikuste gauzetan, ez? Nik uste globalizatu eta jende askori zabaldu izkiola atiak argazkilaritza ezagutzeko eta bat ipat afizionatzeko, ez? Eta ni benetan ikuste dut, ba, kriston afizionatu onak, ez? Ba, lan bikainak egitu ikustela, eta profesional asko baino hobiak diala, ez? Baino baita erenik alde txar bat ikusi, bueno, aipatzeko moduan baldima, da, ba, bueno, oain askotan erreztu egin da dana izugarri, eta balore pixkat galdu du, ez? Argazkia eta txadibidez oain daure Instagram eta bezalako sare sozial batzuk, ez? Zure mugikorrekin atzen zu argazki bat, eta gero alako filtro batzuk jarri eta gero, ba, argazki hori txukundu egiten dela, ez da. Ni uste dala zerbait faltzua, eta baita ere alde txarra da sasi fotografoa, asko ez, sasi medikoa bezala, ez? Da, azkenean, ba bueno, askotan ulertu gabe gauzak eite dituztena edo juzgatu eite dituztena, ez da, nik uste hori dala igual alderik txarrena, ez? Baina, bueno, nik uste alde askoz gehiu azkela txarrak, baina ez, dudarik gabe.
Sasi argazkilaritza, hori aipatu duzu Xanti, eta hala gertatzen da bai, zuk esan dako, ba, aplikazio guzti horiekin denak sentitzen garela nola bat ere, ez, argazkilari, bai. Eta, bueno, ez dakit ez luke horrela izan behar, edo behintzate nabarmendu egin beharko litzateke, ba, profesionalak badirela arloan. Eta bukatzeko, ba, bueno, entzulari ere esango diogu, ba, webgunea badaukazula, irubikoitza, xantirodriguez.com da. Eta hori, eta bertan ba zure inguruko informazio guztia aurkituko dutela, egindako lana eta blog bat ere.
Horria. Nere txokua internetean.
Zure txokua. Ba, Xanti Rodriguez, zorionak berriro ere, eta segi lanean. Orain arte bezala, eta bueno, ea laister egoterik badugun.
Oso ondo. Ba, berdin eta mila esker.
Mila esker, izan ongi.
Ondo, Xanti.
Vale, va, llevarte.